Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко. Природа вокруг нас. Чоловік часто зауважає шкоду, якую наносять насякомые, а радей корысть. Вакол вялікіх гарадоў сталі ўзмоцнена разараць мурашнікі ляснога мураша, найпершага сябра леса і яго найбольш актыўнага абаронцу ад насякомых шкоднікаў. Дзеля так званых мурашыных яек, якімі кормяць птушак, якіх утрымліваюць у няволі. Адзін час мурашыных кукалак нават рыхтавалі для замежжа. Шматгадовы промысел кукалак неўзабаве ж адбіўся бокам. Лясы праз знікненне мурашоў вакол буйных населеных пунктаў сталі пакутаваць ад шкоднікаў. Але я хацеў не столькі пра мурашоў, колькі пра тых, хто суседствуе з намі на нашых прысядзібных палетках. Мы ведаем, што ядахімікатамі ў свой час знішчалі былі ўсіх шкодных з карыснымі насякомымі. З барбарскага святагляду кожную незнаёмую жамярыну казурку, што з ёй рабіць? Расплюскаць абцасам. Я апавяду вам толькі пра некалькіх асобін з вялікага сусвету насякомых у нашых гарадах і лецішчах. І на ваш суд выношу іх карысныя якасці. Як выглядаюць кароўкі-багоўкі, ведаюць усе. Сямейства ўключае каля 6000 відаў. Большасць гэтых каровак ды іх лярвы энтамафагі. Гэта значыць драпежнікі. Але некаторыя расліннаядныя. Дарослыя жукі ды лярвы характарызуюцца агрэсіўнымі паводзінамі, актыўнасцю і вялікай жарлівасцю. У прыродзе кароўкі-багоўкі прымаюць удзел у рэгуляцыі колькасці насякомых. Пераважна паядаюць травяную вож ці траўніцу, па-расейску тлей. Лярвы старэйшага ўзросту могуць з'ядаць за сотні да 70, а імаго, гэта значыць дарослыя жукі, больш як 100 траўніцаў. Кароўкі-багоўкі ды іх лярвы харчуюцца таксама іншымі насякомымі – чарвяцамі, павучынымі кляшчамі. Лярвы ўсцяж шукаюць здабычу, а жукі здольныя пералятаць на вялікія адлегласці. Зімуюць кароўкі-багоўкі пад апалай лістотай, якую гароднікі-камунальшчыкі штогод спратаюць, прыбіраюць, а ў цёплым клімаце яны зімуюць пад карой дрэў і там чакаюць прыходу вясны. Кароўкі ў час зімы вельмі сацыяльныя. Яны гуртуюцца разам, што дазваляе ўзімку падняць агульную тэмпературу ў калоніі вышэйшую за наваколле. У залежнасці ад колькасці ежы гэтыя насякомыя могуць пражыць да года, але бываюць выпадкі, што і да 2 гадоў. Гэта былі нашы кароўкі-багоўкі, драпежнікі і карысныя нашай гаспадарцы і прыродзе. Але ёсць расліннаядныя, фітафагі. Кароўкі, якія называюць мексіканскім бабовым жуком. Напрыклад, ён дык шкоднік яшчэ той, альбо 28-пунктная бульбяная кароўка, якая шкодзіць не менш за каляратскага жука. Дзякаваць Богу, але гэны від распаўсюджаны ў Расіі на далёкім усходзе, альбо ў Кітаі ды Японіі, не ў нас. Яшчэ адзін від – 24-пунктная люцэрная кароўка. Дык яна ж паядае люцэрну. Але для звычайных гароднікаў, уласнікаў лецішчаў і прысядзібных участкаў, гэтая люцэрная кароўка – ні да чога. Яшчэ адно сямейства, пра якое я хачу вам сказаць толькі з добрага боку, гэта златавочкі. У сямейства сеткакрылых прыкладна 2000 відаў. Златавочкі – крохкія зялёныя насякомыя з шырокімі доўгімі крыламі і залацістымі вачамі. Я ўпэўнены, што вы ведаеце іх. У дзень яны лётаюць мала, але найбольш актыўныя ўвечары і начы. Часта прылетаюць да крыніцаў штучнага асвятлення. Частка відаў дарослых насякомых харчуюцца кветкавым нектарам, пыльцой. Частка ж відаў паядаюць траўніцаў. У гэты чэрвеньскі час самкі златавочак адкладваюць яйкі. Бывае аж да тысячы. Вы можаце заўважыць іх на некаторых раслінах. Кожнае яйка падвешана на асобнай нітачцы. Лярвы златавочкі – актыўныя драпежнікі. Харчуюцца пераважна траўніцамі. Каб не прыцягваць увагу некаторых мурашоў, лярвы некаторых златавочак маскуюцца з дапамогай вышчыпаных васковых нітак з траўніц па-расійску тлі і ўкладваюць іх сабе на спінку. Штодня адна лярва паядае ад 100 да 150 траўніцаў. Стадыя лярвы доўжыцца 2, а то і 3 гады. Дарэчы, яны могуць паядаць павучыных кляшчоў ды іх яйкі, а таксама пажыраць трыпсы і белакрылак. Пры недахопе кармавой базы драпежнікам уласцівы канібалізм. Восенню златавочкі залятаюць у асветленыя памяшканні, многія зімуюць у нашых дамах. Гэты драпежнік цудоўна неутралізуе лякальныя ўспышкі роста колькасці калоніяў траўніцаў ці па-расейску тлі. Яго сэнсоўна выкарыстоўваць як альтэрнатыву хімічным сродкам супраць гэтых шкоднікаў. А на гэтым усё. Пра іншых карысных насякомых на нашых прасядзібных участках мы пагутарым у наступнай перадачы.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –